Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-avgust, shanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Ko'chada qolganlar, Nuchuslik Ubniyozovlar oilasi shahar hokimiyati oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi.
Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda.
Qo'shnilar, Oliy Majlis Senati Tojikistonning Talko zavodiga doir qaror qabul qildi.
Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan.
E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi.
Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Men nechun sevaman yoki sevmayman O'zbekistonni? Bu Qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. 22-avgust kuni Nukus shahar hokimiyati 2 oydan beri ko'chada yashayotgan Ubniyozovlar oilasi tomonidan piket qilindi. 5 xonali uyi mahalliy hokimlik tomonidan buzilgach, mazkur oila ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda. Vaziyat bilan Mehribon tanishdi.
Piket ishtirokchisi Murat Ubniyozovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, militsiya xodimi ta'zik qilgach, norozilik chiqishini to'xtatishga majbur bo'lishgan.
Piket jamoasi hokimiyatni oldidan avval, "Jarayonning militsiya ishlab paytida hech kim yo'q, hokim yo'q, zamistlar ham yo'q, ketin" deydi. "Azmariyat militsiya chaqiraman, bo'lmasa sizlar ketib qoldik."
Piket ishtirokchilaridan biri 37 yoshli Muhabbat Tulisinovaning shu kecha kunduzda ko'zi yorishi kerak. 9 oylik homilasi bilan piketga chiqqan Muhabbat Ubniyozovlar oilasining yana 4 a'zosi bilan qariyb 2 oydan buyon ko'chada yashashga majbur bo'lyapti.
Почти уже bir haftadan to'g'rimiz, o'zi срок почти я уже жду. Tasavvur qilmayapman. Nima desam ekan? Надеюсь, что соған дейін что-нибудь решится. Yechilar deb umidlarimiz bor.
38 yoshli Murat Ubniyozovga ko'ra, Qoraqalpog'iston ko'chasi 130-uydagi 2 va 3 xonali 2 kvartirani qo'shib, bitta kvartiraga aylantirilgan uyda o'zi va ukasi hamda uning farzandlari, shuningdek onasi jami 6 kishi yashab kelgan. Murat Ubniyozov 135 kvadrat metr maydondagi 5 xonali kvartira uchun hokimlik taklif qilgan pul miqdoridan qoniqmaganlarini aytadi.
O'tgan yilda yanvar oyidan kelib pastlab hokimiyatni odamlar buzamiz, yig'lamiz deb. Yaxshi buzatin bo'lsa buzing dedi. Xususan ishga chiqqan первичная оценка 40 million beramiz dedi. Bizlar o'n nisoglasin bo'lib, xususan men hokimiyatga zayvlim pizza yozdimda. Biz maqsad o'rniga 2 kvartira bering. Bizga 2 xona bo'lsa 2 kvartira bering. Bir 2 komnata, 3 komnata men berdim. Bizlar ketdik dedi. Ular aytdi, "Yo'q, bizlar sizlarga kvartira olib bera olmaymiz. Sizga 49 million chiqdimi? Senga so'mni olib ketaverim. Biroq bu bizga 49 million qadar 3 komnata joy olib bo'lmaydi dedi. Shuning uchun biz arkaz berdik. Qasqa yemish yo'q, baratmiz. Qayerga boramiz? Uyimiz yo'q, sudavada yotibmiz."
Muratning aytishicha, bir oy avval ular bilan birga ko'chada yashayotgan onasi 76 yoshli Xadicha Luqmonova olamdan o'tgan.
Onamizda 76 yoshga chiqqan keyin bir oy davomida ko'chada qaytib qoldi.
Murat onasining qazosi ko'chada yetgani bois ko'chada qolayotgan oila uning marakalarini ham o'tkaza olmayotgandan nadomat qildi. Murat bilan Muhabbatning o'g'li Salomat 9 yoshga to'lgan. Salomat Ozodlik bilan suhbatda ko'chada yashayotgan paytida yomg'ir yoqqani va ular yomg'ir tagida qolib ketganini hikoya qilib berdi. Bu yil 4-chi sinfga boradigan Salomat maktab boshlangunga qadar ular ham uylik bo'lishni orzu qilishini aytadi.
Я живу на улице, жить негде, и скоро в школу пойду. И мама разать собирается. Условия нет нигде.
Mening ko'chadan boshqa yashaydigan joyim yo'q. Yaqinda maktab boshlanadi. Onam ham yaqinda tug'adi. Yashashimiz uchun umuman hech qanday sharoit yo'q, deydi bolakay Ozodlik bilan suhbatda. Nukus shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisiga ko'ra, shaharning Qoraqalpog'iston ko'chasidagi uylar 1950-yilda qurilgan ikki qavatli eski uylar bo'lgani uchun ularni buzib o'rniga ko'p qavatli uylar qurilyapti. Suhbatdoshimiz mutasaddi shaxs u Bunyozovlar oilasi bilan bog'liq muammodan ham xabari borligini gapirdi.
Ular endi slishkim ko'p so'rab turibdi-da, buzilgan joy shunda. Murojaat qilgan odamlarning hammasini o'zlarining so'ragan baholari bo'yicha joy men obezbeshetdi, kim pulni az so'rab ne qildi jang az ko'rib atdilar-da. Qolganlar hammasi normalni qo'shib ketdi. Butun ishdek bir odam yoki ikki odam qolsa qolgan chiqar.
U Bunyozovlar oilasi Nukus shahar hokimligi, Qoraqalpog'iston prokurori, O'zbekiston prezidenti kabi barcha mutasaddilarga shikoyat bilan murojaat qilgan, lekin biror natija bo'lmagan. So'nggi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida o'nlab oilalar ko'chada qoldi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent va Dushanbe munosabatlariga doir bir yangilik. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodining ekologiya va aholi salomatligiga halokatli ta'sirini bartaraf etish choralari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, alyuminiy zavodi o'z faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishi lozim. Biroq Tojikistonlik rasmiylar korxona xalqaro ekspertizadan o'tganligi va uning ekologiyaga jiddiy ta'siri yo'qligini ta'kidlab kelmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 12-chi yalpi majlisi 22 avgustda Tojikistondagi alyuminiy ishlab chiqaradigan Talko davlat unitar korxonasining halokatli ta'sirini bartaraf etish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan, tozalash tizimi samarasiz bo'lgan korxona har yili atmosferaga 22-23 ming tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar, jumladan 200 tonnadan ortiq fluorli vodorodni chiqarib tashlamoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, bu zararli moddalarning talay qismi havo oqimi orqali O'zbekistonning janubiy tumanlari hududiga o'tib, bu yerda zich yashayotgan 1 millionga yaqin aholining sog'lig'iga o'nglab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazmoqda. O'zbekistondagi atrof-muhit faollarining ta'kidicha, mazkur hududlar aholisi orasida surunkali endokrin va suyak-mushak tizimi, yuqori nafas olish yo'llari kasalliklari, tug'ma anomaliyalar va fluoroz, shuningdek onkologik kasalliklarning ko'payib borayotgani aynan ana shu zavod faoliyati bilan bog'liq. Senat qabul qilgan qarorda aytilishicha, barcha manfaatdor xalqaro ekologik tashkilotlar, BMT tuzilmalari, parlamentlar, hukumatlar va xalqaro jamoatchilikning e'tiborini Talkoning faoliyat zonasidagi tobora og'irlashib borayotgan ekologik halokatni bartaraf etishga, ushbu zararli hamda odamlar sog'lig'i va atrof-muhit uchun xavfli bo'lgan korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishga qaratish lozim. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida istiqomat qiladigan Jo'raqil Soyibnazarov ham Senatda muhokama qilingan bu masala juda muhim ekanligini ta'kidlar ekan, alyuminiy zavodning aholining salomatligiga va qishloq xo'jaligiga zarari katta bo'layotganini ta'kidlaydi.
Mana misol odamga o'zi ertalab ketsangiz og'zi achchiq zaharday keladi odamning og'zidan. O'zi kasallik seriz degan narsa aslida jiddiy ko'p. Har bir rayonda kamida 50-ta 60-ta bitta rayonda o'zidan chiqadi o'zi. Seriz deydi. Mana u rakni ham endi hisobi yo'q. Boshqa kasalliklar mana o'pka, nafas olish yo'llari, energiya berib turgan xalqqa, jiddiy bosman shunaqa energiya ko'paydan. Ana shunaqalar kasallik bo'lib jiddiy ko'p.
Deydi Jo'raqil Soyibnazarov. Uning aytishicha, qishloq xo'jalik ekinlari ham kasallanib hosil bermay qo'ydi.
Mana misol sabzavotda mana shuni eksangiz, hech nima ola olmaysiz, pomidor bo'lmaydi, mana dashingiz eksangiz shundan zarar bo'ladi. Cho'g'i ham shunaqa, barcha narsa ham shunaqa. Mana misol hozir uzum bir yil olsangiz, ikkinchi yil obязательно olmaysiz. Quruq ketyapti erik. Masalan, makka eksangiz, makka sarg'ayib ketaveradi. Bir yerda sertasi olasiz, boshqa iloji yo'q.
Dedi sarosiyolik Jo'raqil Sohibnazarov. O'zbekiston rasmiylari va mutaxassislarining surunkali talablariga javoban Tojikiston tomoni korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirishga hech qanday asos yo'qligini aytib keladilar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati majlisiga taklif qilingan Tojikiston parlamenti quyi palatasi majlis namoyandagon deputati Muhammad Sharif Haqdodov ozodlik muxbiriga O'zbekiston tomonining talko korxonasi borasidagi da'volarda asos yo'qligi haqidagi iddaolarni yana takrorladi. Biz Tojikiston parlamentining ikki deputati O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining taklifiga binoan talko korxonasi muhokama qilingan yig'ilishda ishtirok etdik. Albatta, talko singari korxonalarning atrof muhitga ta'siri yo'q deb aytolmaymiz. Bunday korxonalar dunyoda ko'p, lekin muammoni bir taraflama hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ikki tomon mutaxassislari va xalqaro ekspertlar qatnashgan muzokaralar o'tkazib, masalani ijobiy hal qilishimiz lozim, dedi texnika fanlari doktori Muhammad Sharif Haqdodov.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyat bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov ustidan sud boshlandi. Bobomurod Razzoqov odam savdosida ayblanyapti. Biroq inson huquqi himoyachilari unga qo'yilayotgan bu ayblov to'qima ekanligini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
23 avgust kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi inson huquqi faoli fermer Bobomurod Razzoqov ustidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Bobomurod Razzoqovning o'g'li Shuhratning ozodlikka aytishicha, Bobomurod Razzoqov sudda unga qo'yilgan ayblarni tan olmagan.
Ayblovni e'lon qilinishdi. Prokuror 135-modda 2-qism AY bandlari bilan.
Qanday haligi otangizga masalan odam savdosiga qan nima deyapti edi? Masalan, odam topib berganmi, nima qilganmi tushunmayapman. Nima deb ayblashyapti?
Arizada ko'rsatishicha Gulshan Karimova go'yoki Dilfuza Ravshanova uni boshqa begona erkaklar bilan qo'shib qiynagan ekan. Shundan keyin u ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan. Meni faloncha bobomga biroz oq degan odam Dilfuza Ravshanovaga majburlab zo'rlab berib yubordi. Mana u Dilfuza Ravshanova ikki ayol bilan ikki erkak bilan qo'shdi, qiynadi, majbur qildi. Shunga chora ko'rishingizni so'raymanda. Chiqyapti deganda.
Deydi Shuhrat Razzoqov. Uning aytishicha sud jabrlanuvchi deb tanishtirgan Gulshan Karimova ham mahkamada ishtirok etgan. Bobomurod Razzoqov ustidan ochilgan jinoyat ishi Gulshan Karimova arizasi bilan boshlangan edi. Bu da'vo arizasiga ko'ra, go'yo Bobomurod Razzoqov Gulshan Karimovani Dilfuza Ravshanovaga majburlab berib yuborgan, u esa Dilfuza Karimovani erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Biroq ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Razzoqovning hibsga olinishiga sabab bo'lgan ariza muallifining o'zi militsiya ro'yxatida turgan shaxs bo'lgan.
Buxoro shahrida yashovchi fuqaro Gulshan Karimova ismli shaxs u kishini ustidan shikoyat qilgan, ya'ni men shikoyat bilan Bobomurod Razzoqovning hovlisiga borganimda, uyiga borganimda u kishi meni o'sha nomusimga tegmoqchi bo'ldi, menga tan jarohati yetkazdi deb ekspertizadan o'tkazgan, meni olib o'sha Dubayga ishga yollab yubormoqchi bo'ldi degan har xil asossiz da'volarni yozgan. Endi biz keyin o'sha Gulshan Karimovaning shaxsini surishtirib ko'rganimizda bu ayol o'sha militsiyani maxsus ro'yxatda turadigan, ikki marta fohishabozlik bilan sudlangan ayol bo'lib chiqdi. Shaxsni shunaqangi haligi mahalla qo'mitasi muhofaza qilish organlariga bu ayolni ustidan bir necha marta o'sha mahallada o'sha axloqiy nimalarni buzayotganlik to'g'risida bir nimalar yozgan ekan, haligi arizalar yozgan ekan bildirishlar, bu arizalarni nusxalarini bizni qo'limizga berishdi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik jamiyati bayonotida odam savdosidek qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekani ta'kidlangan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yoshli fermer Bobomurod Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan odam savdosida ayblanib 10 iyul kuni hibsga olingan edi.
23 avgust kuni Toshkentdagi Parkent bozori yaqinida Mercedes-Benz Connect yo'lovchi avtobusida yong'in yuz berdi. Tosh shahar trans xizmat shirkati rasmiylarining ozodlikka aytishicha yong'indan hech kim jabr ko'rmagan. Bu keyingi paytlarda Toshkent avtobuslarida ro'y bergan 4-yong'indir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
23 yil kuni ertalab Toshkentning Parkent bozori yaqinida 70 yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan Mercedes-Benz Connecto avtobusida yong'in ro'y berdi. Avtobusning orqa qismida motor bo'linmasida chiqqan olov hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan ikki o't o'chirish mashinasi tomonidan o'chirildi deb xabar berdi gazeta.uz nashri. Toshshahar Transxizmat shirkatining 70 avtobus parki bosh muhandisi Muxtor Tursunovning ozodlikka aytishicha, avtobusning motor joylashgan orqa qismida yong'in chiqishiga elektr tutashuvi oqibatida chiqqan uchqun sabab bo'lgan.
O'sha narsadan elektr avtomobilidan chiqdi, jamikani bo'ldi. Elektr avtomobilidan bo'ladi dedi. Men texniki eskigan.
Ammo baxtli tasodif tufayli qurbonlar bo'lmadi, yong'in juda tez bartaraf etildi deb bildirdi Tursunov. Endilikda bunday hodisalarning oldini olish uchun barcha transport vositalari sinchiklab tekshiriladi, dedi Toshshahar Transxizmat shirkati rasmiysi. Janob Tursunovning aytishicha, ko'p avtobuslar ancha vaqtdan buyon foydalaniladi, ularning ba'zilariga 15 yildan oshgan.
94-yildagi avtobuslar, 94-yildagi avtobuslar.
Lekin mana texnik xizmatlar ko'rsatilmaydimi unga? Masalan, mana texnik ko'rikdan o'tkazilmaydimi avtobus?
Kechagida motorni qo'yib chiqdi o'zi, bugun birinchi kun chiqqan edi.
Ya'ni avtobuslar texnik ko'rikdan o'tkazib turiladimi?
Ha, jadval bo'yicha previyga qarab texnik ko'rikdan o'tkaziladi hammasi. U majburan to'xtatiladi. Haydovchi chiqaman desa ham probey keldimi to'xtatiladi.
Bu Toshkent avtobuslarida shu yil hisobiga ro'y bergan 4-chi yong'in hodisasidir eslatib o'tamiz. Bungacha iyun va mart oylarida ham Toshkentda aynan xuddi shu rusumdagi Mercedes avtobuslarida yong'in sodir bo'lgan edi.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan batafsil yoritiladigan mavzular. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi. E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Suriya bo'hroni: AQSh prezidenti Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama joriy hafta boshrog'ida Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Obama bu katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir, dedi. Ayni paytda Britaniya hukumati Bashar al-Asad rejimi tarafidagi kuchlar kimyoviy hujum amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini bayon qildi. Suriya muxolifati chorshanba kuni ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumda yuzlab odam halok bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Juma kuni CNN telekanalida efirga berilgan intervyusida AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir deya ta'kidladi.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Hozircha bilganimizdan bu katta tashvishga sabab bo'luvchi jiddiy voqea ekanini aytishimiz mumkin. Bu masala xususida butun xalqaro hamjamiyat bilan muhokamalarni boshlaganmiz. Biz BMT orqali samaraliroq chora ko'rilishi uchun harakatlarni olib boryapmiz. Suriya hukumatini voqea joyida tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdik. Chunki hozirda BMT inspektorlari Suriyada ish olib bormoqda, dedi Obama. Agar bu iddaolar tasdiqlansa, vaziyat Amerikaning diqqatini tortishga sazovordir, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Shu bilan birga AQSh rasmiylari hozircha aytilayotgan hujumda kimyoviy qurol ishlatilganini aniq xulosa qila olmasliklarini ham aytmoqda. Ayni paytda Britaniya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafidagi kuchlar chorshanba kuni Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum uchun mas'ul ekaniga ishonishini bildirdi. Suriya muxolifati kimyoviy hujum deb iddao qilayotgan hodisada 500 dan 1300 gacha odam halok bo'lganini aytmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida Asad rejimi bir narsani yashirishga urinayotgan ko'rinadi, deya bayonot berdi.
This is our priority at the moment to make sure that a UN team can investigate.
Biz uchun hozir ustuvor masala BMT mutaxassislari guruhi hodisa joyiga borib faktlarni aniqlay olishiga erishishdir. Agar bu yaqin kunlar ichida amalga oshmasa ekan, chunki bu masalada vaqt muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga oid dalillar bir necha kun ichida yo'qqa chiqishi mumkin. Bu holda BMT xavfsizlik kengashida mazkur sohada kengroq vakolat berilishi masalasini muhokama qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Britaniya bosh diplomati. Rossiya Suriya muxolifatida iddao qilinayotgan hujum yuzasidan xolis tekshiruv o'tkazishga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotida shuningdek Suriya rejimiga qarshi kuch qo'llash chaqiriqlarini qabul qilib bo'lmaydigan deya tanqid qildi. Rossiya rasmiylarining juma kuni ma'lum qilishicha Moskva Suriya hukumatini kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhi bilan hamkorlik qilishga chaqirgan. Shu bilan birga Rossiya Tashqi ishlar vazirligining juma kungi bayonotida mazkur hujumga oid dalillar uning provokatsion xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi deya ta'kidlangan. BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlari guruhi bundan avval mojaroning ikkala tarafi ilgari surgan kimyoviy hujumlarga oid iddaolarini tekshirish uchun Damashqqa yakshanba kuni yetib bordi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha tergovchilar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyatni amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak deya ta'kidladi. BMTning shuningdek ma'lum qilishicha Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatni tark etgan bolalar soni 1 millionga yetgan. Bundan 2,5 yil avval boshlangan urush oqibatida Suriyadan 2 million odam qochgani ham aytilmoqda. Juma kuni CNN telekanalida berilgan intervyuda prezident Obama ham Qo'shma Shtatlar qaysidir ma'noda hal etilishi mumkin bo'lgan Suriyadagi mazhablararo murakkab muammo ba'zan bo'rtirilmoqda deya e'tirof etdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
22 avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova jurnalistlar savollariga javob berar ekan, O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar, xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilayotgani borasidagi rasmiylar aytib keladigan gap-so'zlarni savol ostiga oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi raisi sifatida matbuot anjumani o'tkazishni an'anaga aylantirayotgan Gulnora Karimovadan, siz dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilasiz, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan vatandoshlaringizni ko'rsangiz, qanday fikrga borasiz deb so'ralganida u, har kim o'z oilasiga yaqin joyda ishlashini xohlar edim deya javob qildi. Men uchun bu og'riqli, chunki chet elda qaysidir muassasadan chiqayotganingizda o'z vatandoshingizni ko'rib, u bu yerda emas, u yerda O'zbekistonda ham ishlasa bo'lar edi-ku degan xayolga borasan, dedi Karimov. Gulnora Karimova kasbiy bilimga ega bo'lgan va xorijga ishlashga ketayotgan o'zbek yoshlarining 80-90% O'zbekistonda ishlay olishiga ishonishini alohida qo'shimcha qilib o'tdi. Agar tegishli dasturlar ishlab chiqilsa, tegishli motivatsiya bo'lsa, deya ta'kidladi u. 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi Islom Karimov chet davlatlarda ko'cha supurayotgan hamyurtlardan jirkanishini aytgan edi. Kelajak ovozi 2013 deb ataluvchi media lagerning ochilishida Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol tadbirkorlik xususida bo'ldi. Karimova bu savolga javob berar ekan, O'zbekistonda inomarka mashinalar, ya'ni bu yerda O'zbekistonga katta miqdorda boj to'lanib, chetdan olib kelinadigan mashinalar nazarda tutilyapti. O'sha mashinalar rulda davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlarni ko'rishni xohlashini aytdi. Mana ko'chaga chiqsangiz, xorijiy mashinalarni ko'rsangiz, ularni kim boshqaradi? Ayollar, qarindoshlar va davlat xizmatchilari. Agar shu inomarkalar rulida davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlar bo'lganida edi, deydi Karimova. Prezidentning to'ng'ichi O'zbekiston davlat xodimlarida javobgarlik hissi yetishmayotganini tilga oldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilyapti degan rasmiylar iddaolarini savol ostiga oldi. O'zbekistonda tadbirkorlik qilishning korrupsion sxemalari mavjudligi haqida ham ko'p bor aytilgan. Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda. Karimova Shvetsiyadagi Sonera uyali telefon shirkatiga O'zbekistonda 3G litsenziya olib berish uchun 320 million dollar miqdorida pora olganlikda gumonlanmoqda. Gulnora Karimova O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi bilan bog'liq muammoga ham to'xtalar ekan, ularning har yili tug'ishga qarshi ekanini aytadi. Agar ayollar har yili tug'ishsa, ba'zilar esa yiliga 2 martalab ham tug'ishni uddasidan chiqishayotganiga hayron qolaman. Xullas, har yili tug'aversa ayolning sog'lig'i tiklanib ulgurmaydi. Bolalar esa maydalashib boraveradi, dedi Karimova. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan tweet muloqoti chog'ida jurnalistlardan biri O'zbekistonda ayollarning majburiy sterilizatsiya qilinishi masalasini ko'targan edi. O'shanda Karimova "Men sog'liqni saqlash vaziri emasman" deya javob qilgandi. Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol prezident qiziga nisbatan xushomadlar haqida bo'ldi. Odamlar har kuni xushomadlar qilib turganida sarob bilan haqiqiy hayot farqiga borasizmi degan savolga Karimova xonim "Savol berishdan avval sizda fikr bo'lsa, u savolni berishdan nima naf?" deb javob qildi va yosh jurnalistlarga hissiyotlariga berilmasdan yozishni taklif qildi, javobi ma'lum savollarni bermaslikni maslahat qildi.
23 avgust kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston sobiq ombudsmeni Tursunbek Akun jurnalistlarga o'zining do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara postiga 22 avgust kuni qilgan safari to'g'risida gapirar ekan, O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari mart qonunga va tartib intizomga rioya qiladi. Ayni paytda sobiq ombudsmen Qirg'iziston chegarachilarini ta'majirlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni haqiqatchi Tursunbek Aqunning aytishicha, u chegaraga borishdan avval O'zbekiston tomoniga o'zbek chegarachilari meni o'tkazmaydi, meni yomon ko'rishib osmonga o'q otadi degan fikrda bo'lgan. Biroq voqea joyida u buning aksiga duch keldi.
Qirg'iziston haqiqatchisi Qirg'izistonning pogrom posti bor.
Qirg'iziston chegara postidan o'tolmay bir soatcha chegarada turdim. Ulan Sheshenaliyev degan yigit, siz ombudsmensiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yoshligimdan beri bilaman, biroq kattalardan ruxsat bo'lmagunicha sizni o'tkaza olmayman. Chegara xizmatiga borib falonchiga uchrab ruxsat olib keling deb ushlab turdi. Men ombudsmenman, meni barcha chegaralardan hech qanday to'siqsiz o'tishga haqqim bor desam ham o'tkazmay turdi. Vitse premier minister To'qon Mamitovich va boshqalar telefon orqali bu ishga aralashgachgina chegaradan o'tdim. Chegaradan o'ta olmayotgan qirg'izistonlik o'zbeklarning 15-20 nafari o'sha yerda turishgan ekan. O'zbek tomoniga borib chegarachilar bilan ko'rishdim. Chegarachilar boshlig'i Elbek degan yigit ekan. U Tursunboy aka, biz sizni taniymiz, bizni chegara masalasida qattiq tanqid qilasiz deb meni taklif qilib O'zbekiston tomoniga o'tib ketdik. O'sha yerda men bilan borgan 20 ga yaqin odam ham chegaradan o'tdi, dedi Tursunbek Aqun. Tursunbek Aqunga ko'ra O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida chegaradan o'tolmay turib qolgan 15-20 chog'li Qirg'iziston fuqarolarining hujjatlarida turli kamchiliklar bo'lgan. Ulardan ayrimlari Toshkent orqali Xitoyga, Koreyaga ketayotgan, ba'zilari O'zbekistonga Fotihaga bormoqchi bo'lgan o'shlik o'zbeklardir. Tursunbek Aqunga ko'ra fuqarolarning hujjatlariga bosilgan muhr yoki boshqa ma'lumotlarda yetishmovchilik, turli kamchiliklar bo'lgan. U telefon orqali tegishli organlarga murojaat qilib, hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'rilab qo'yishlarini so'ragan va odamlar chegaradan O'zbekistonga o'tib ketgan.
Aslida qirg'iz tarafdan bizning bolalar deb o'zbeklarga Toshkentga uchib kelgan qimmat deb keladi. Endi uchib keladi deb qo'shqo. Qo'shqo'n uchun turinda qizlar bor deydi. Ana bit pogranich postini to'lab qoladi deydi. Ana uvoda.
O'zbek chegarachilari, biz hech qachon odamlardan pul olmaymiz. Bu yerga xizmatga kelish ham qiyin. Shuning uchun ham hamma o'z obro'yini saqlaydi. Sizlarning qirg'iz tarafi esa nima qilyapti? Bizning chetda ishlayotgan fuqarolar Toshkentga uchish qimmat bo'lgani uchun O'shga uchadi. Sizlarning chegarachilaring ularni qaroqchilardek tunayapti va kaltaklayapti deb shikoyat qilishdi, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Endi bizning chegarachilarga o'zbek tarafga narozi.
Odamlar qirg'iz chegarachilardan ko'proq rozi, o'zbek tomoniga esa norozilar. O'zbekistonlik chegarachilarning juda qattiq tekshirishlari odamlarga yoqmas ekan. Qirg'iz chegarachilari esa ancha-muncha narsalarga ko'z yumib qo'yishaverar ekan. Albatta, qirg'iz chegarachilari ko'zlarini bekorga yumib turishmaydi. Bundan ular manfaatdor-ku axir, dedi Tursunbek Aqun. O'zbekiston 9 avgust kuni do'stlik chegara o'tkazish punktini hech bir ogohlantirishsiz bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan edi. Tursunbek Aqunning aytishicha, 22 avgust kuni o'zbek chegarachilari bilan bo'lgan uchrashuvda u shu masalani ham tilga olgan. Biroq O'zbekiston chegarachilari bu muammo faqat Toshkent buyrug'i bilangina hal etilishini aytishgan. Qirg'iziston parlamenti Tursunbek Aqunni joriy yilning aprelida jinoyat olamining taniqli vakili Aziz Batukayevni qamoqxonadan muddatidan oldin bo'shatilishiga aloqadorlikda ayblab, lavozimidan chetlatgan edi. Biroq Tursunbek Aqun o'zini aybsiz deb hisoblaydi. Hozirda mazkur ish bo'yicha sud jarayoni davom etmoqda. Tursunbek Aqun Qirg'iziston ombudsmeni haqiqatchi lavozimiga 2008-yilda saylangan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Men nechun sevaman yoki sevmayman O'zbekistonni? Bu Qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni men nechun sevmayman O'zbekistonni deb atadik va O'zbekiston mustaqilligi arafasida biz so'zlashgan ko'pgina vatandoshlarimizda o'sha vatanparvarlik tuyg'usi kamligi bugungi kunda nafaqat bizni, balki O'zbekiston ichkarisidagilarni ham to'lqinlantirayotgan ekan. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Aslida men nechun sevaman O'zbekistonni deb boshlasak ham bo'lar edi. Demak, bugungi eshittirishimizda O't yuraklar tashkiloti rahbari, taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ishtirok qilmoqda. Fransiyadan Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana o'zbek yoshlarining vakili Mohirjon ham biz bilan aloqada. Mohirjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
O'zbekiston muxolifati haqida kitob muallifi Bahodirjon Fayzi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, assalomu alaykum, eshityapman.
Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada Turkiyadan. Kamoliddin. Kamoliddin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mavzuga o'zi Gulnora Karimova asos soldi desak ham bo'ladi, chunki nima uchun o'sha O'zbekiston vatanparvarligini tarannum etgan qo'shiqlar yuzaki, tuban, ular qalbdan ijro qilmayapti degan fikrni aytdi. Biz bilamizki, mana hatto sovetlar paytida Sherali Jo'rayev o'zbekim degan ashulalarni aytganida ko'plar buni jon deb eshitar edi va Sherali Jo'rayevga hech kim buyurmagan shu qo'shiqni ayt deb yoki boshqalar. Demak, men nechun sevaman O'zbekistonni yoki men nechun sevmayman O'zbekiston degan qurultoy eshittirishini boshlaymiz.
O abad boshing omon bo'lsin tavoning manan vatan. O abad boshing omon bo'lsin.
O'zbekiston mustaqilligi arafasida, demak, O'zbekistondagi o'sha vatanparvarlik tuyg'usini muhokama qilyapmiz. O'sha vatanparvarlikning eng yorqin ko'rinishi sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari aholisini shu Amerikaga bo'lgan mehr muhabbati nazarda tutiladi va Bahodirjon, mana amerikalik uchun patriotizm nima degan gap va nima uchun o'zbekistonliklarda shu narsa shakllanmagan o'sha vatanparvarlik tuyg'usi? Bahodirjon, sizdan boshlasak.
Agar Amerikani oladigan bo'lsak, masalan, bilasiz, Amerika milliy davlatdan millat davlati emas. Butun masalan bu yerga kelgan ko'chmanlar, har xil millatga millat mansublarini yashaydigan bir davlat. Ya'ni bu yerda millat millatchilikdan ko'ra ko'proq amerikanchilik, ya'ni vatanparvarlik kuchli Amerikada.
Endi o'zbekistonliklar bilan gaplashib turasiz, o'zingiz ham aslida o'zbekistonliksiz va o'zbeklarni o'sha vatanparvarligini solishtirsak, juda susayib ketgan o'zbeklar ko'pincha o'zini shu dunyo musulmonlarining bir parchasi sifatida bilib, millatdan uzoqlashdi, vatanparvarlik tuyg'ulari pasayib ketdi degan xavotirlar aytilyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Qanchalikka
ma'lum albatta. Bu masalan har bir sharoitda, masalan insonni ruhiy holatini oladigan bo'lsak, inson o'ziga qochish yo'li axtaradi. Ya'ni bir vaziyatdan agar chiqish imkoni bo'lmasa, bir vaziyatni, problemni, muammoni tuzatish yoki muammoni hal qilish yoki muammo bo'lmasa ham, masalan bir o'sha ziddiyatli vaziyatdan chiqish yo'li topilmasa, u vaziyatdan o'shanaqa o'sha ichiga tushib qolingan vaziyatdan qochish yo'li axtariladi. Masalan O'zbekistonda masalan muhojirlar oqimini deylik yoki butun tashqariga chiqishlarmi deylik yoki masalan tashqariga chiqilmasa ham bir masalan siyosiy O'zbekistonda vaziyatni oladigan bo'lsak, iqtisodiy vaziyatni oladigan bo'lsak, shu mavzulardan bir chetga chiqish ham bir qochish hisoblanadi. Endi masalan chet eldagi insonlar. O'zbekistondagi o'sha 20 yildan beri olib borilayotgan siyosat o'zbek milliy kimligini, o'sha o'zligini yoki o'zbek vatanparvarligini, O'zbekistondagi qiyinchiliklar, O'zbekistondagi qo'shnilar bilan aloqa, O'zbekistonning O'rta Osiyodagi o'rni, o'sha Rossiyadagi o'rni, masalan o'zbek muhojirlarining hozir bugungi mehnat muhojirlarining tushib qolgan ahvol buni istihzoli, ya'ni masxaranomiz bir ravishga solib qo'ydi. Ya'ni masalan bir oldingi suhbatlarda masalan esimda bir Rustam G'oyipov degan san'atchi bilan intervyu qilganingiz. Shunda o'zbeklarga atalgan bir qo'shig'i bor edi, o'zbek yigitlari deb o'sha xuddi milliy marshda yangragan edi. O'sha masalan hozirgi kunda o'sha shu qo'shiqni yangrab bu qanaqada qo'ysangiz, radioda eshitsangiz, bu istehzoli bo'lib qanaqadir masxana nomimizni kesatiq deb tuyuladi.
Albatta O'zbekistonning ahvoli bo'yicha o'sha sevish ham bir muammo bo'lib qoldi. Shunaqa, ya'ni O'zbekiston nimasini yaxshi ko'ramiz degan ma'noda.
Endi o'shuncha qochish yo'li axtariladi. Nima? Masalan, hozir aytganingizdek, o'zbek muhojirlari bu yerda ummatchilikka murojaat qiladi yoki boshqa ummatchilik bo'lmasa yoki boshqa narsalarni qidirishga axtaradi. Ya'ni vatanni sevishda uyg'unlik bo'lishi kerak. Ya'ni vatanni sevishda samimiylik bo'lishi kerak. Bizlar artistlarimizda aytayotgan shularda ham o'shancha samimiylik bo'lmagan uchun, bu uyg'unlik kuzatilmagan uchun bu qanaqadir samimiyatsizlikdek bo'lib kesatiqdek tuyuladi. Chunki ya'ni to'g'ri, masalan, har qanaqangi iqtisodiy sharoit yomon bo'lsa ham O'zbekiston masalan vatanimiz, buni sevish bu butun insoniy tuyg'u bo'ladi, lekin O'zbekistonda buni fundamenti yo'q. Bu 20 yil ichida o'zi o'sha sovet paytida bo'lgan vatan sevgisi ham yangi uyg'onib kelayotgan vatan sevgisi yo'q qilindi. Ya'ni bu qanchalik, masalan, men hokimiyatni ideologik o'sha mafkurasini aytmayapman. Masalan, vatan to'g'risida qo'shiq kuylash yoki mustaqillik to'g'risida ko'p shiorlar chiqarib aytish, bugungi vatandagi vaziyat, holat, ya'ni ko'rinib turgan, ya'ni amaldagi holat insonlarimizni vatan sevgisidan uzoqlashtirib qo'yayapti. Ya'ni birinchidan o'sha hukumat iqtidorga bo'lgan munosabat, ya'ni iqtidorga bo'lgan munosabat, xalqqa munosabati, ya'ni diktatura, ikkinchi tarafdan iqtisodiy vaziyat, uchinchisi o'sha ijtimoiy vaziyat, ya'ni insonlarimizda o'sha mubolag'aday bo'lib tuyulayapti vatan sevgisi yoki vatanparvarlik qilish.
Bahodir Rahmat, bizga eshitirishdan oldin Germaniyada tadqiqot olib borayotgan bir o'zbek olimi bilan suhbatlashdik. U ismi aytilishini va ovozi o'zgartirib berilishini iltimos qildi. Mana shu o'zbek millati zaif, yosh va bu sovetlar tarafidan o'ylab topilgan sunniy millat, o'shaning uchun nimasini ham sevamiz uni degan ma'noda fikrlar bildirdi. Demak, Sherzod ismli olimning fikrlariga quloq berib, demak, munozarani davom ettirsak.
24-yil. Ustandan boshlaymiz, da, конечно, потом undan oldin o'zbek xalqi degan xalq yo'q edi. Sarp, tojik, turkiy va hokazo. U paytda jamiyatda yoki etnik identifikatsiyasi bo'lmagan odamlardan. O'zbeklar, Xorazm o'zbeklari, Farg'ona o'zbeklari, farq juda ham katta edi. Hammasi musulmon bo'lgan yoki farg'onalik bo'lgan yoki buxorolik bo'lgan, toshkentlik bo'lgan. Men o'zbekman, hech kim bo'lmagan unaqa odamlar. Tili balki o'zbek tili bo'lgan, eski o'zbek tili bo'lgan, yoki sarf tili bo'lgan, yoki tojik tili bo'lgan. Lekin hech kim aytmasdi, men o'zbekman deb. O'zbeklarda sovet shuroq hukumati ta'sir qilgan. Bu masala juda ham qiyin masala. O'zbek xalqi bu sovet xalqi. Sovet paytida tuzilgan, sovet nasionalizmi bilan arenaga chiqqan. Shuning uchun sovet hukumati tamom bo'lgandan keyin o'zbek xalqi ham yo'q endi.
Demak, sovet hukumati tasdiqlagan o'zbek xalqi o'sha 91-yilda mustaqil bo'lgandan keyin tugadi degan iddoni ovozlantirdi bu Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim. Shu ma'noda o'sha olim bilan suhbat asnosida aytdiki, o'shaning uchun odamlarda bu sunniy tuzilmaga nisbatan mehr muhabbat yo'q degan fikrni bildirdi. Mohirjon, bizni eshityapsiz mana, o'zbek yoshlarining vakili.
Ha, eshitaman.
Siz mana shu fikrga sizning munosabatingiz qanaqa? O'zingiz sizda bir munosabat shakllanganmi, masalan, O'zbekistonni sevish, vatanparvarlik tuyg'ular bormi qalbingizda?
Albatta bor. Mamlakatni, yurtni sevish uchun inson davlat siyosatini sevishi shart emas yoki umuman unga qanaqadir munosabat bildirish shart emas. Davlatni, ma'lumki, yurtni seviladi albatta. Vatanparvarlik deganda faqat davlat siyosatini emas, ya'ni davlat qadriyatlari, umuman xalq qadriyatlari, o'zbekchilik degan narsalarni hurmat qilish, umuman o'zbek deganda bir joyga borganda odam o'zini go'rda turib, men o'zbekman deya olishida. Misol uchun Rossiyada
deyolmayaptida hozir.
Bahodir?
Shunaqa aytolmayaptida, masalan, O'zbekistondagi muhojirlar unaqa o'sha Erkin Vohid deb mashhur o'zbekim she'rida aytgandek qaddini g'oz ko'tarib, men o'zbekman deb
qayda yursam boshda do'ppim g'oz yurar, men gerdayib, lekin gerdayolmayapti, to'g'ri.
To'g'ri, o'sha endi to'g'ri aytyaptilar. Masalan, u hozir bu ukamiz to'g'ri aytayaptilar, u vatanni sevish uchun davlat siyosatini sevish shart emas, lekin davlatning yurg'izayotgan siyosati shu insonlarni o'zidan uzoqlashtiryaptida. Masalan, davlatni, millatni sevishdan, vatanni sevishdan o'zini ozgina bo'lishi ta'sir qilyapti. Ya'ni men aytmoqchi, undan oldingi olimimiz ham gapirdilar, masalan, buni men ajratgan bo'lardim, vatanparvarlik bilan millatparvarlikni biroz bir-biridan, O'zbekiston sharoitida bir-biridan ajratgan bo'lardim. Masalan, O'zbekistonda o'sha o'zbek millatini yo'q bo'lishi, bizda masalan sovet davrida ichki milliyatchilik rivojlantirildi. Ya'ni ichki milliyatchilik va sovet siyosatini bir mevasi sifatida ichkariga yo'naltirilgan milliyatchilik rivojlantirildi. Hozir O'zbekistonda masalan milliyatchilik bormi deganingizda shuni aytgan bo'lardim. O'zbekistonda mahalliychilik kichik doirada mahalliychilik bor, katta doirada o'zbekchilik bor. Ya'ni bu o'zbekchilik bor, lekin bu katta doirada o'zbekchilik.
Lekin millatparvarlik, milliyatchilik, vatanparvarlik yo'q. Vatanparvarlik,
milliyatchilik yo'q. Mahalliychilik kichik doirada mahalliychilik bor va katta doirada, ya'ni mafkuraviy katta doirada o'zbekchilik bor. Ikkisi ham xatarli narsa. Millat uchun, vatan uchun xatarli narsalar bular.
Sherzodni fikrlarini eshitib ko'rsak, demak Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim, eshitirishimizdan oldin u kishining ovozini yozib oldik. Ismi, ovozi o'zgartirilgan holda beryapmiz. Demak, Sherzod deb atagan olimning fikrlarini eshitib ko'ramiz yana bir marta.
Endi aytayapman-ku, o'zbek identifikatsiyasi juda ham zaiflaydi bu nima bo'lgan. Keyin ketib ketgandan keyin o'zbek identifikatsiyasi ketgan. Uni o'rniga islom identifikatsiyasi kelgan. Sabab xalqning identifikatsiyasi sotsialistikaga, sotsializatsiya, natsionalniy platforma bo'lgan. Shuning uchun natsional yoki etnik identifikatsiyasi juda ham zaif bo'lgan O'rta Osiyoda. Masalan, faqat o'zbeklar buyuk xalq degan so'zni yozsangiz, Sibirga ketardingiz. Hammasi baravar, o'zbeklar, tojiklar baravar degan fikr bo'lardi. Lekin undan chegaran o'tsangiz, shu yoqqa Sibirga ketardingiz. Faqat bir jarayon bor, bu nima deydi, jamiyatda adolatlik bo'lishi kerak, sotsial va iqtisodiy adolatlik. Sotsial va iqtisodiy adolatsizlik bo'lsa, hozirgi O'zbekistonga o'xshab, hech qachon bir davlat, bir xalq bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston bizni rad qilgan bo'lsa, hurmat qilib oladimi shu ota-onani? Masalan, Zetkidonga berib yuborgan bo'lsa, yoki boshqa odamlarga berib yuborgan bo'lsa, hurmat qiladimi? Yo'q, конечно, qilmaydi. Amerika o'zbeklarni qabul qilib, adolat ko'rsatgan. Shuning uchun ular Amerikani ko'proq yaxshi ko'rishadi. Endi hukumati boshida zolim o'tirsa, qanaqa vatan sevar fuqarolar bo'ladi? Vatanni men hech kim aytolmaydi-ku. Zolimlik hech qachon vatanparvarlikka, vatanni sevishga hech yordam bermaydi. Bilasiz-ku, siyosiy rejimsiz hech qachon davlat yoki bir xalq, bir nasiya hech qachon bo'lmagan.
Demak, o'sha Sherzod ismli tadqiqotchini fikrlari edi bu. O'sha mamlakatimiz zolim bo'lgani uchun nima uchun sevaylik uni? Boshida zolim podsho o'tiribdi. Masalan, elchixonalarga borsak, bizani haydab soladi, bizdan hazar qiladi degan fikrlarni aytayapti. Endi o'zbeklardan zulm ko'rganlarni bir vakilasi bizni eshitirishimizda ishtirok qilyapti, Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, siz mana qamoqlarda qiynaldingiz, mamlakatdan qochib mana Fransiyadasiz. Sizni mana shu olimning fikrlariga munosabatingiz qanday? Siz nechun sevasiz O'zbekistonni yo sevmaysiz? Mo'tabar Tojiboyeva.
Men avvalo bu olimimizni ko'plab fikrlariga qo'shilmagan bo'lardim. Eng asosiysi vatanparvarlik deganda bu asosan urg'uni vatanga berilishi kerak, ya'ni bu vatanni boshqarayotgan diktator rejimiga emas.
Mana sizni haydadi, urdi, qiynadi, men o'zim ko'rganman, sohida bo'ldi, hikoyalaringizni bilamiz. Endi nima uchun zolimni sevish kerakda? Detonga berib olgan bo'lsa sizni.
Yo'q, albatta. Misol uchun bir ayol sifatida, huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist sifatida meni o'sha aynan O'zbekiston hukumatidan tortmagan azobim, ko'rmagan zulmim qolgani yo'q, lekin aynan mana shu sabablar tufayli men O'zbekistonni, ya'ni vatanimni sevmayman deb aytishim, bu aynan shu vatanimga va o'zbek xalqiga nisbatan xiyonat bo'lardi deb o'ylayman. Boisi men o'sha vatanimni sevganim uchun shuncha azoblarni tortdim. Vatanimni ozodligi uchun kurashganligim uchun shuncha azobni tortdim. Va bugungi kunda mana ozod, erkin, demokratik davlat hisoblanmish Fransiyada yashab turib, har bir olgan nafasim, har bir qilgan harakatim aynan o'sha vatanimni, O'zbekistonni ozodligi uchun bag'ishlaganman va aynan mana shu uchun kurashni davom etkazyapman. Hozir birinchi suhbatdoshimiz aytib o'tganlaridek, Amerikadagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni bir solishtiriladigan bo'lsa, oddiy bitta dilimni misol qilib keltiradigan bo'lsam, shu men Amerikada bo'lgan paytimda Davlat departamentining juda ko'plab yig'ilib anjumanlarida ishtirok etishimga to'g'ri keldi va u yerda o'sha birinchi xonim Michelle Obamadan tortib Hillary Clinton va oddiy departamentning xodimlari o'sha Amerika davlat dinini jon dillari bilan yuraklaridan chiqib mehr muhabbat bilan aytayotganlarini o'zim ularning yonida turib guvohi bo'ldim.
Endi bo'ta bora siz bilan qamoqda gimn aytgansiz.
Man o'sha yerda o'sha Amerikada gimnni tinglab turib mehr bilan aytilayotgan gimnni tinglab turib O'zbekiston qamoqxonasida aynan O'zbekiston gimnini qiynoq uchun qo'llanish usuli ekanligini qiynoq qo'llash usuli sifatida foydalanishini yana bir marta esladim. Bugungi kunda aynan O'zbekistonda vatanparvarlik tuyg'usi, insonlarda vatanparvarlik tuyg'usi qanchalar darajada so'ngan bo'lsa, bu aynan o'sha bugungi kunda hayot davom etayotgan o'sha bugungi kundagi diktatura rejimi aybdor deb hisoblayman.
Mutabar bir rahmat. Demak, Mutabar Tojiboyev fikrlarining sohiblari faoli. Lekin men o'zbekman deb faxr bilan aytadigan mamlakatlar ham bor shekilli. Mana Turkiyadan hozir Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada. Kamoliddin, ba'zi bir raqamlarga ko'ra Turkiyada 150 mingga yaqin o'zbek borligi aytiladi. Mana biz o'zimiz borganda Lolali degan ko'chada yuzlab o'zbeklarni ko'rdik. O'shalar faxr bilan men o'zbekman deb aytadimi yo ularning bo'yni qisqmi? Kamoliddin.
Turkiyada o'zbeklarning ahvoli na O'zbekistondagi, na Rossiyadagi, na boshqa bir muhojir, mehnat muhojirlarining ahvolidan ancha farqli. Birinchidan bu yerda nafaqat o'zbeklarga, balki Turkiy qavmlarini hammasiga bir hurmat bilan qaraladi, o'zimizni qardoshlar deb qaraladi va ularga juda ko'p sohalarda yordamlar beriladi. Mana biz o'zimiz ochgan bir jamiyatimiz bor, O'zbeklar birligi degan. Mana shu jamiyat orqali juda ko'p o'zbeklarga, nafaqat o'zbeklarga, balki O'zbekistondan tashqaridagi boshqa millat vakillariga ham juda ko'p yordamlar qila oldik. Va bu yerni davlat siyosati ana shu kelgan Turkiy qavm vakillarini hammasiga birday hurmat bilan va ularga bir mehmon sifatida qaraydi. Ya'ni bir kelgindi yoki bir noqonuniy yurtdi deb haydab chiqarish degan siyosat umuman yo'q. Hattoki
Kamoliddin, endi to'g'ri bu gaplaringiz davlat miqyosida oydinlarning fikri shunaqa, lekin oddiy odamlar orasida ikkinchi sinf vakili, ijtimoiy qatlamni pastda turadigan odam, uy tozalaydi, bolaga qaraydi, xizmatkor degan bir qarashlar ham mavjud, ya'ni tahqirli qarashlar ham mavjud. Buni ham inkor qilmaslik kerak menimcha. Oddiy, ya'ni maishiy hayotda.
Bu maishiy hayotda bunday qarashlar emas, sababi o'zbek bo'lgani uchun emas. Bunday qarashlar har qanday millat vakiliga bor. Agar qo'lidan biror bir kasbi bo'lmasa, biror bir tilni bilmasa, bu yerga kelib katta ishlar qila bilayotgan o'zbeklarimiz ham bor. Ularni masalan ikkalasiga ham munosabat birday.
Kamolda endi asosiy mavzuga qaytsak, ya'ni o'zbek deb faxrlanish, vatanparvarlik ruhi, O'zbekistonni sevish masalasida sizni fikringiz qanaqa? Mana bir olim aytdiki, nima uchun bir zolim zulm qilgan mamlakatni sevishimiz kerak dedi. Mutabar Tojiboyev aytdi, mayli zolim bo'lsa ham o'sha bizning mamlakatimiz sevamiz degan fikrni aytdi. Sizning fikringiz bu borada?
Birinchi, bu germaniyalik tadqiqotchining fikrida jon bor. Haqiqatda o'zbek degan etnonim va O'zbekiston degan davlatning chegaralari SSR paytida yuzaga kelgan mahsulot, ammo bu bilan Sovet Ittifoqi tarqalib ketgan bilan u yerdagi xalq, u yerdagi hudud tarqalib ketgani yo'q. Shuni aniq hisobga olish kerak va ana shu zihniyat, o'zbek zihniyati deganimiz 70 va undan ko'proq yil yashab kelgan zihniyat haliyam davom etyapti va mana shu zihniyat ustida jiddiy ish olib borilmayapti. O'zbek degan narsa nima? O'zbek millatining formulasi, masalan, agar ilmiy terminlar bilan aytadigan bo'lsak, haligacha ishlab chiqilmagan. Hattoki o'zbeklarimizni o'zini tadqiqotchilarni orasida ham bu yo'q. Shu ma'noda bu germaniyalik tadqiqotchini fikrlarini men qadrlayman, lekin Bahodir Fayziy fikrlarida bir ikkita narsani aytib o'tdilar: vatanparvarlik va millatchilik degan. Men bu joyga boshqa uchinchi narsani qo'shmoqchi bo'lardim. Biz aytolmayotgan va fikrimizni oxirigacha yetib borolmayotgan narsa hukumatparastlik. Biz vatanparvarlik, millatchilik bilan hukumatparastlikni aralashtirmasligimiz kerak. Vatan bu hudud, bu yerda yashayotgan xalq, aholi, millat bu boshqa narsa va ularni tepasida o'tirgan hukumat qanchalik yaxshi bo'lsin yoki zolim diktator bo'lsin, u ayrim narsa. Mutabar opani aytgan fikrlari to'g'ri.
To'g'ri, Kamoliddin fikrlari, Kamoliddin yo'ldosh Turkiston TV kanalini vakili, ham O'zbeklar birligining tashkilotining faoli. Endi mana oramizda eng yosh qatnashimiz Mohirjonga bersak so'zni. Mohirjon, O'zbekiston mustaqil bo'lganda siz 7 yoshda edingiz, ha? 1 sinfga ham bormagan bo'lsangiz kerak.
Ha.
Va siz qanchalik samimiy o'sha qo'shiqqa qo'shilasiz, mana men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'ini ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yeri osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Mana shu qo'shiqni eshitib ulg'aydingiz siz.
Va
qanchalik samimiy, ya'ni bu narsa. Chunki bilamiz, bizning ota-bobolarimiz kommunizmni ham sevib katta bo'lishgan, yashasin Lenin bobo deb. Ya'ni nima ekanligini bilmasdan siz qanchalik anglab sevasiz O'zbekistonni, tushunib?
Men albatta vatanni sevmasdan iloji yo'q. Endi balkim kimdirlar vatanni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandir. Yana o'sha mavzuga qaytaman. Bu faqat siyosat sababidan deb yoki iqtisodiy sababdan bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun Rossiyaga borganda vatan hissiyoti, vatanparvarlik hissiyoti qachon yo'qolishi mumkin? Misol uchun yaqinda Turkiyadagi aeroportdagi holat haqida o'qigandim. O'zbeklar bir-birini turtib itarib, umuman madaniyatsizlikning eng yuqori cho'qqisini ko'rsatib, joy talashib, o'zbeklarni sharmanda qilayotgan paytda, ana shu paytda men o'zbekman deb faxrlanib gapirish odamga sal qiyinchilik ko'rsatadi. Sababi kimdirlar o'zbekka qarab sizni baholashni boshlaydi. O'sha paytda misol uchun universitetda o'qigan paytimizda bizga shunaqa savol berishardi. Umuman bizda shunaqa o'qichardiki, o'zbeklar boshqa millatlardan ko'ra yuqoriroq xalq, yoki ma'lum bir jihatdan misol uchun boshqa xalqlar bizdan past, biz buyukmiz, bizni bunaqa tariximiz bor, bunaqa tariximiz bor deb o'qitishadi. Umuman olganda mana shu to'g'rimi deb o'ylayman. Sababi o'zbek xalqi to'g'ri tarixi boy, lekin bu bizni boshqa xalqlardan yuqoriroq nuqtaga qo'ymaydi albatta. Sababi har bir xalq o'ziga yarasha, har bir xalqning o'ziga yarasha tarixi bor, o'ziga yarasha qadriyatlari bor.
Mohirjon, mana mavzuni boshlaganda Bahodir boshlab bergan mavzuga qaytdik, patriotizm. Amerikaliklar faxrlanadi, ya'ni muammolarga qaramasdan ular aytadiki, men amerikalikman deb faxrlanadi, ya'ni bir faxrlanish tuyg'usi bor va ustunmiz deydi, ya'ni hech qo'rqmasdan. Biz dunyoni qozig'imiz qoqib qo'yilgan deydi, kerak bo'lsa.
Endi
siz ikkilanyapsiz masalan.
Menimcha bu vaqtincha narsa, bu amerikaliklarni umuman mentalitetiga xos narsa, bu har bir narsani ko'pirtirib gapirish, nimaiki bo'lsa maqtanib, maqtab gapirish yoki yo'q bo'lsa ham, siz misol uchun bunaqa ish qildim desangiz, qanchalik muhim ahamiyatga ega yoki ega emasligidan qat'i nazar, o, yaxshi, zo'r deb gapiradigan xalq.
Okey dedi. Masalan, mana Bahodirjon Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, endi niyat masalan buyuk bo'laylik, biz buyukmiz degan sari balkim niyatiga farishtalar omin deb haqiqatdan ham yaxshi bo'lib ketarmi? Masalan, qozoqlar o'ziga azamat deb yozdirdi-da, masalan, grajdanin degan so'zni. O'zbeklar fuqaro deb yozib qo'yibdi. Fuqaro degani kambag'al degan. Ya'ni niyatni yaxshi tutib, biz zo'rmiz desak yaxshi emas, nima deb o'ylaysiz endi bir? Amerikadan turib gapirsangiz.
Fuqaro emas, aslida masalan butun shu turkiy tillarda ishlatiladigan masalan vatandosh deb etilsa, ya'ni ham yaxshiroq bo'lardi, mening fikrimcha. Endi albatta fuqaro bu O'zbekistonda bilasiz, masalan, millatning shakllanishi degan jarayon bor. Umuman g'arb tillari, g'arb o'sha jamiyatshunoslikda deylik, g'arbda yoki o'sha sotsiologiyada millatlashish degan narsa bor.
Mana Murod Karim bilan kechirasiz, Murod Karim bilan gaplashsam, Murod Karim aytdiki, biz o'zlikka qaytaylik, o'zbekni o'zligi turkdir degan gapni aytdi-da, men eshitishimda qatnashmayapti.
Albatta, ha. Albatta. Albatta. Masalan, shu men boshida aytdik, shu ichki millatchilikdan biz tashqi millatchilikka yo'nalishimiz kerak. Ya'ni bu masalan millatlashish degan jarayon bizda masalan O'zbekiston mustaqilligi yillari davrida o'zbekchilikka bir urg'u berildi, lekin millatlashish bu urg'u berilganmidan bo'lib qoladigan narsa emas. Bu siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni mevasi natijasida millat hosil bo'ladi. Ya'ni millat demokratik davlatlarda, demokratik sharoitlarda yoki shu iqtisodiy va siyosiy to'qnashuvlarning natijasida kelib chiqadi. Yevropadagi millatlashish jarayonlarini bilasiz, hammasi shu kapitalizmni, shu sanoatlashmani natijasidan keyin demokratiklashuv, shu cho'chana kiliselarni, anaqalar cherkovlarni yiqilishi bilan millat davlatlari hosil bo'lgan. Lekin bizda masalan millat deyapmiz, millat bo'ldik deyapmiz, o'zbek millati shakllandi deyapmiz, lekin bu jarayonni yashab o'tmadik biz. Birinchidan, keyin masalan g'arbda shu sovet paytida tadqiqotchi olimlar masalan sovet insoniga homo sovieticus deb nom berilgan edi. Mana endi biz homo sovieticus emas, biz O'zbekistonni oladigan bo'lsak, shu o'zbek tipi o'rtaga chiqdi. Buni masalan har yerda taniysiz, butun davlatlarda o'zbeklarning xarakterini, o'zbeklarni kimligini to uzoqdan tushunib yetishingiz mumkin. Endi to'g'ri, masalan, Qozog'istondagidagi ruhlantirish, millatni ruhlantirish, biz ulug' millatmiz, buyuk millatmiz deyish bilan bir ma'noda turtki berishingiz kerak, lekin davlatni olib borayotgan siyosati, ya'ni bunga uyg'un bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, oydinlarimizni, ziyolilarimizni yozgan gaplari bilan davlatni olib borayotgan siyosati ham oydin bo'lishi kerak. Ulug' millat ulug' erkinliklarga arziydi, ya'ni erkinliklarini mos bir millat bo'lishi kerak. Ya'ni
endi sulton suyagini xo'rlaverdi deydi. Masalan, qancha odamlar xorzor bo'lib yurgan paytda o'zbek elchixonalari ularga xazar nazar bilan qaraydi. Xazar qilib bo'ladi. Qaramaydi, yordam bermaydi. O'zbekiston elchixonalari, ayniqsa Germaniyadagi elchixona, Rossiyadagi elchixona, sanab o'tamiz bir-bir. Ular o'zbeklarga yordam bermaydi.
Qanaqa? Prezidentdan o'zbeklardan elchixona qanday yordam bersin? Prezidentingiz aytib turibdi, men jirkanaman deydi bulardan deydi.
Endi mana O'zbekiston ichkarisida bir-bir O'zbekiston mustaqilligini chin dildan kuylayotgan odamlar bor ekan. Shulardan birisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. U biz bilan suhbatda O'zbekiston haqida bir marta bo'lsa ham samimiy qo'shiq aytish kerak edi va shu qo'shiqni ikki marta aytgim kelmaydi degan fikrni bildirdi.
Bu narsalarga juda ham nima seriozni yondashaman. Men o'zi bir marta vatan haqida qo'shiq aytganman. Dilora Mamanullayeva O'zbekiston haqida Jabborov so'zlariga yozganlar qo'shig'ini menga juda ham yoqqan. O'sha ichki nima deydi, o'zimning ichki dunyomim ham, o'zimni o'sha vatanga bo'lgan hissiyotlarim bilan birga hamohang bo'lgani uchun aytganman. O'zim faqatgina o'sha Xo'ja Qo'rsinga o'sha pokazuhu deymiz ruschalab aytganda, o'sha narsalar uchun qo'shiq aytish menimcha bu umuman noto'g'ri. Endi hamma vatan to'g'risida aytyapti, men ham vatan to'g'risida aytaman, men ham odamlarni ko'ziga tushaman deb o'ylaydiganlar, menimcha bu noto'g'ri. O'shaning uchun bu qalbdan chiqmaydi bunaqa qo'shiqlar. Endi nima deyman bu?
Rahmat, Kumush Razzoqovaning fikrlari edi. Endi nimani qo'shig'i bor, Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bor, ya'ni O'zbekistonni qanday bo'lsa shunday sevaylik degan. Bugungi mavzumizga bir shiorda yangraydi. Qanday bo'lsa o'sha yomon bo'lsa yomonligini sevaylik, yaxshi bo'lsa yaxshiligini degan ma'noda.
Inson borki vatan degan bir mahbardir. O'zbekiston qanday bo'lsang shunday sevaman. Ajinlari yuzga sig'mas, mamam o'zingsan. Qadoq qo'li ko'ksida gul, bobom o'zingsan. Mating qandoq kuylamayin, jim turayin man. O'zbekiston qanday bo'lsang, shunday sevaman.
Yulduz Usmonovaning qo'shig'i edi. Endi eshitishimiz oxirida men eshitish ishtirokchilarga bir savol bermoqchiman. Siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni degan savolni. Mo'tabar Tojiboyev, sizdan boshlasak, nima uchun sevasiz mana O'zbekistonni? Nimasini sevasiz? Qisqa.
Bilasizmi, men eng avvalo o'zbek millatiga mansub ekanligim, O'zbekiston aynan o'sha bir taqdirli deb atalayotgan O'zbekiston fuqarosi ekanligim uchun sevaman. Va bugungi kundagi O'zbekiston, ya'ni bugungi kundagi siyosiy vaziyatni o'zgartirish uchun, vatanimni sevganim uchun ham kurashim davom etkazaman.
Rahmat. Endi Kamoliddin yo'ldosh, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Xo'p, nima uchun? Men bir musulmon bo'lib javob berishim mumkin. Vatanni sevmoq imondandir deb juda aytib kelishadi, lekin u hadis, shubhali hadis, lekin biz uchun shu joyda bizning zimmamizga Alloh tomonidan yuklatilgan shu zulmga qarshi kurashish maydoni bo'lgani uchun biz uchun bir fursat, ya'ni oxiratda bir narsaga erishish imkoniyati beriladigan bir maydon bo'lgani uchun bizga bir yaqinroq qalbimizga, boshqa hududlarga nisbatan shu xolos.
Rahmat Kamoliddin yo'ldosh fikrlari, Turkiston TV vakili. Endi Mohirjon, eng yosh qatnashimiz, nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
O'zbekistonda tug'ilganligim uchun, ma'lum bir ma'noda o'sha o'zbekcha tarbiya olganim uchun sevaman. Sababi hozir chet elga kelib, har xil odamlarni ko'ryapmiz. Ba'zilar bularni ko'rib achinib ketaman, bunaqa xalqni ko'rib. Hayo, ibo degan narsa umuman yo'q bu xalq, ko'p xalqlarda, bu yoqlardagi xalqlarda. Shuning uchun men aytgan bulardan o'zbek xalqi har qanday holatda tarbiya jihatidan eng oldingi o'rinlarda bo'ladi.
Iloyim degan bo'lardim Mohirjon, lekin mana bu Dubaydagi, Hindiston, Xitoy, Gurdistondagi fohishalar buni teskarisini aytayotganda edi, chunki hayo ibodan uzoqroq deb tuyuladi ularni haqidagi xabarlarni o'qisak. Mayli, aytganingiz kelsin. Demak, Mohirjon o'sha o'zbekligi bilan faxrlanishini aytdi. Bahodirjon, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Albatta, men masalan muammolardan qochish bir tarafga, muammolardan bir qochish bir yonga, lekin biz baribir oidlik hissi bor menda. Masalan, bir jamiyatga, bir o'sha millatga, bir vatanga bir oidlik hissini dunyoning qaysi burchagida bo'lsak ham o'sha oidlik hissi bizda bor, chunki u yerda tug'ilganmiz va o'sha millatga mansubmiz va o'sha irqqa mansubmiz. Shuning uchun menda oidlik hissi va hech kimda o'zini o'sha oidlik hissi qalbida har doim bo'lsa kerak, ya'ni ipsiz bog'lab turadigan rishtalar menda masalan butun o'zbek millatlarida bo'lgan, o'zbeklarda bo'lgani kabi menda ham shu kuchli baribir. O'sha prezidentimiz bo'ladimi, diktatorlik bo'ladimi, o'sha o'zbeklarning tubanligi, tubanlashib ketganligi, fohishalarimiz bo'ladimi, baribir shular bizni o'zbeklar, bizni o'sha oid bo'lgan jamiyat. Shuning uchun oidlikdan, ya'ni sizning mansublikdan hech qayerga qocha olmaysiz, ya'ni.
Rahmat. Mana Nozim Hikmatning she'ri bor edi o'zi. Men butun Turkiyani borlig'i bilan sevaman degan Nozim Hikmatda shunaqa she'r bor edi esimizda. Har holda O'zbekiston mustaqilligi arafasida gaplashdik. Hammangizni O'zbekiston davlatini mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Eshitish qatnashchilarini, tinglovchilarini hammani ulug', buyuk, ozod, erkin O'zbekiston mustaqilligi deb aytsak yana yarashgan bo'lardi. Demak, eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar bordi. Hammaga mustaqillik bayrami qutlug' bo'lsin.
O abad boshing omon bo'lsin tavoning manan vatan O abad boshing omon bo'lsin tavoning manan vatan
Aziz tinglovchi, shuning bilan beshtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.